VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 18 Mei 2022. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya:
Jepang setujui rencana lepas air limbah PLTN Fukushima. Pemimpin Korea Utara kecam pejabat atas tanggapan COVID. Belarus perkenalkan hukuman mati untuk percobaan terorisme. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya, setelah sempat tertunda, pemerintah akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini dengan sejumlah syarat.
Pemerintah Saudi juga memberikan batasan usia di bawah 65 tahun dan ini kami, pemerintah, sudah tegas akan menjalankan ini.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak film The Essex Serpents yang mengisahkan seorang janda asal London bernama Cora Seaborn yang pindah ke kota Essex untuk menyelidiki sebuah laporan mengenai makhluk mitos.
The serpent has come. She was taken for her sins.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Badan Pengawas Nuklir Jepang, Rabu, menyetujui rencana operator pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima yang rusak untuk melepaskan air limbah radioaktif ke laut tahun depan. Badan itu menyatakan air limbah itu telah diolah dengan metode-metode yang aman dan berisiko minimal terhadap lingkungan. Rencana itu diajukan oleh Tokyo Electric Power Company Holdings Desember lalu berdasarkan keputusan pemerintah 2021 untuk melepaskan air limbah sebagai langkah yang diperlukan untuk pembersihan dan penonaktifan PLTN itu. Gempa dan tsunami pada 2011 menghancurkan sistem pendingin PLTN Fukushima, menyebabkan kehancuran 3 reaktor dan pelepasan sejumlah besar radiasi. Air yang telah digunakan untuk mendinginkan ketiga inti reaktor yang rusak, yang tetap sangat radioaktif, telah bocor tetapi kemudian diamankan dan disimpan dalam tangki. Masih ada kekhawatiran di kalangan masyarakat dan negara-negara tetangga akan potensi bahaya kesehatan dari pelepasan air limbah yang mencakup tritium, produk sampingan dari produksi tenaga nuklir, dan kemungkinan karsinogen pada tingkat tinggi. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Rabu dengan hangat menyambut baik permintaan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan blok tersebut. Ia menggambarkannya sebagai momen bersejarah. Stoltenberg mengukuhkan Rabu bahwa Finlandia dan Swedia telah secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan aliansi militer terbesar di dunia itu. Langkah mereka didorong oleh masalah keamanan atas perang Rusia di Ukraina.
You are our closest partners and your membership in NATO would increase our shared security.
Kalian adalah mitra terdekat kami dan keanggotaan kalian dalam NATO akan meningkatkan keamanan bersama kita, kata Stoltenberg setelah menerima surat permintaan dari duta besar kedua negara Nordik. Ini adalah hari yang baik pada saat yang kritis bagi keamanan kita. Permintaan itu kini harus ditimbang oleh 30 negara anggota. Proses itu diperkirakan memakan waktu sekitar 2 minggu, meskipun Presiden Turki Recep Tayyip telah menyatakan keberatan atas bergabungnya Finlandia dan Swedia. Kementerian Pertahanan Rusia Rabu mengatakan bahwa 959 tentara Ukraina telah menyerah minggu ini di pabrik baja Azovstal yang terkepung di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 694 gerilyawan menyerah, termasuk 29 yang terluka, kata kementerian itu dalam pengarahan harian tentang konflik tersebut. Total, sejak 16 Mei, 959 gerilyawan menyerah termasuk 80 orang terluka. Dikatakan mereka yang membutuhkan perawatan medis dibawa ke rumah sakit di kota Novoazovsk di wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina berharap akan menukar pejuangnya yang menyerah itu, tetapi Rusia belum mengonfirmasi apakah mereka akan menjadi bagian dari pertukaran tahanan. Belarus telah memberlakukan hukuman mati untuk upaya melakukan tindakan terorisme, kantor berita Rusia melaporkan Rabu. Tuduhan itu dihadapi beberapa aktivis oposisi di negara pecahan Uni Soviet tersebut. Belarus, sekutu dekat Rusia, adalah satu-satunya negara di Eropa yang terus melakukan eksekusi meskipun ada seruan untuk moratorium. Presiden Belarus Alexander Lukashenko menandatangani undang-undang tentang kemungkinan hukuman mati bagi percobaan aksi teroris. Lapor kantor berita RIA Novosti mengutip portal pemerintah online untuk informasi hukum. Dikatakan undang-undang itu akan mulai berlaku 10 hari setelah diterbitkan. Dalian, kota pelabuhan utama Tiongkok, meluncurkan tes COVID-19 reguler untuk semua 7,5 juta penduduk. Kota itu terletak dekat perbatasan dengan Korea Utara yang terisolasi dan sedang kewalahan menghadapi wabah yang meningkat. Tiongkok telah berpegang pada pendekatan garis keras nol COVID. Kebijakan itu menyebabkan ibu kota, Beijing, di bawah mosaik pembatasan dan sebagian besar dari 25 juta penduduk Shanghai tetap di rumah selama berminggu-minggu. Korea Utara yang miskin dan bersenjata nuklir telah mengumumkan lebih dari 1,7 juta infeksi sejak pekan lalu, membuat pihak berwenang Tiongkok resah. Pejabat di Dalian, sekitar 300 km dari Korea Utara, mengatakan pria dan wanita akan dites pada hari yang berbeda sehingga memicu kebingungan. Juga memperketat pembatasan setelah wabah merebak di Korea Utara. Sementara Korea Utara memerangi wabah COVID-19, pemimpin Kim Jong-un mengecam tanggapan negaranya atas krisis itu. Kim bertemu pejabat pemerintah Selasa dan menurut media pemerintah, ia menyebut upaya mereka belum matang dan tidak memadai. Pemimpin oposisi Australia Anthony Albanese mengatakan Rabu ia akan mulai membangun kembali kepercayaan internasional terhadap negaranya jika memenangkan pemilihan akhir pekan ini, dan menghadiri pertemuan puncak dengan para pemimpin Amerika, India, dan Jepang di Tokyo hanya 3 hari kemudian. Albanese mengatakan akan sepenuhnya konsisten dengan pemerintahan saat ini tentang persaingan strategis Tiongkok di kawasan itu jika menghadiri KTT Aliansi Strategis Indo-Pasifik yang dikenal sebagai Quad pada Selasa. Namun, katanya, ia akan mengambil sikap berbeda terkait iklim. Demikian berita dunia VOA Washington.
Setelah sempat tertunda, pemerintah akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini dengan sejumlah syarat. Vaksinasi dan adanya pembatasan usia jemaah menjadi pembeda pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Menteri Agama Yakut Holil Kumas mengatakan pemerintah sudah siap untuk melayani keberangkatan jemaah haji pada tahun ini setelah sebelumnya absen dalam 2 tahun pertama sejak COVID-19 melanda. Yakut menjelaskan, adapun skema penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini meliputi beberapa syarat yang harus diikuti oleh para calon jemaah haji, seperti kewajiban untuk menjalani vaksinasi COVID-19 minimal 2 dosis. Pemerintah katanya akan mengupayakan agar seluruh jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci sudah tervaksin lengkap. Selain itu, Yakut juga menyebutkan bahwa terdapat pembatasan umur bagi peserta yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini.
Pemerintah Saudi juga memberikan batasan usia di bawah 65 tahun dan ini kami, pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini karena kalau tidak, kalau lebih dari 65 tahun sistem mereka akan menolak. Jadi pembatasan 65 tahun ini syarat yang ditentukan oleh pemerintah Kerajaan Saudi.
Terkait dengan biaya, sang menteri menuturkan bahwa besaran biaya yang akan dibayarkan oleh para jemaah tidak akan lebih besar dari biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah siap menyalurkan dana haji kepada pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Agama. Anggito menjelaskan, biaya haji per jemaah yang dibutuhkan mencapai 81,7 juta rupiah. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana sekitar 7,5 triliun rupiah untuk penyelenggaraan tahun ini.
Bahwa seluruh pembiayaan sudah siap dalam bentuk Saudi Real dan dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk living cost dalam bentuk bank notes. Jumlah yang kami sediakan sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah dan disetujui oleh DPR. Untuk itu kami sudah siap mentransfer dana tersebut kepada Kerajaan Arab Saudi melalui pelayanan tel, catering, catering dan transportasi melalui Kementerian Agama.
Pengamat pelaksanaan ibadah haji Ade Mafrudin mengatakan beberapa syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka penyelenggaraan haji pada tahun ini sudah sepatutnya dipatuhi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Menurutnya, kuota haji yang diberikan kepada Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya walaupun terdapat sejumlah pembatasan. Terkait syarat vaksinasi COVID-19 dan adanya pembatasan umur, menurutnya semata-mata dilakukan untuk kepentingan jemaah haji agar kemudian bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan selamat. Selain itu, yang terpenting menurutnya adalah pemerintah harus senantiasa melakukan pengawasan kepada para calon jemaah haji untuk bisa memenuhi berbagai prasyarat yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia menurut Ade juga harus bisa mensosialisasikan sejumlah syarat tersebut kepada masyarakat agar tidak timbul kekeliruan di kemudian hari.
Atau misalnya sembunyi-sembunyi dia belum vaksin, ngaku sudah vaksin, ini juga masalah. Kejujuran harus dibuktikan lewat dokumen yang ada. Saya kira ini perlu ketat pemerintah dalam mengatur ini, jangan sampai ngirim sejuta 100.000 orang justru menjadi malapetak untuk pengiriman haji yang akan datang.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah menuai kontroversi di tengah masyarakat, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan pengadaan gorden untuk 505 rumah dinas anggota dewan. Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Badan Urusan Rumah Tangga DPR akhirnya membatalkan pengadaan gorden di semua rumah dinas anggota dewan di Jakarta. Padahal pemenang tender dalam proyek tersebut sudah diputuskan, yakni PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga Rp43,5 miliar rupiah dari pagu anggaran yang disediakan DPR sebesar Rp48,7 miliar rupiah. Besarnya anggaran pengadaan gorden untuk 505 rumah dinas anggota DPR itu memicu kontroversi di masyarakat. Dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta Selasa, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Johan Budi mengatakan, proyek pengadaan gorden di semua rumah dinas anggota Dewan tidak dilanjutkan. Keputusan itu diambil setelah mendengar penjelasan dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, penjelasan hasil kajian audit dari Inspektorat DPR dan aspirasi masyarakat.
Kami kan wakil rakyat. Kami juga mendengar cerita-cerita aspirasi dari publik tadi. Karena itu, tadi pula pimpinan dan anggota BORT semua fraksi untuk tidak melanjutkan pengadaan OT rumah dinas anggota DPR.
Dalam jumpa pers tersebut, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan, proyek gorden di 505 rumah dinas anggota DPR sudah 13 atau 14 tahun tidak diadakan, sehingga banyak anggota DPR meminta agar gorden diganti. Dia menambahkan, usulan untuk proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR sudah diajukan sejak 2019, namun tidak diterima karena anggaran tidak mencukupi. Baru tahun lalu, anggaran untuk proyek gorden tersebut memadai. Kemudian lanjut Indra, Sekretaris Jenderal DPR meminta kepada konsultan untuk menentukan harga yang wajar.
Statement kami pada konsultan adalah mencari harga menengah untuk anggota dewan. Kita nggak mungkin mencari paling bawah, apalagi yang paling atas gitu ya. Kita mencari titik tengah dari agar gorden yang ada di pasaran. Konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah Panglima Polim, daerah Tanah Abang, di daerah Tanjung Duren, beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang kemudian menjadikan HPS.
Indra mengatakan harga pengadaan gorden untuk tiap rumah dinas anggota DPR ditetapkan 80 juta atau 90 juta rupiah dengan pajak sudah termasuk perbaikan jendela, pemasangan gantungan-gantungan dengan fitrase dan relnya. Lucius Karus, peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI, mendukung keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang membatalkan proyek pengadaan gorden untuk 505 rumah dinas anggota dewan tersebut.
Ini salah satu dari sekian banyak proyek ambisius dan fantastis DPR di tahun anggaran 2022. Kita mendengar ada juga anggaran untuk pengaspalan jalan di Kompleks Parlemen Senayan hingga 11 miliar. Juga pengadaan AC untuk ruang tamu anggota DPR sebanyak 3 miliar.
Lucius menilai kalau proyek pengadaan gorden itu diteruskan tentu sangat memprihatinkan, apalagi saat ini perekonomian negara masih tertati-tati. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Setiap tahun, puluhan ribu pelajar Indonesia berharap bisa memenangkan beasiswa agar bisa kuliah di dalam maupun di luar negeri secara gratis. Karena persaingan yang sangat ketat, pelamar harus bisa membuat aplikasi yang menonjol. Banyak faktor yang menentukan kesuksesan sebuah aplikasi, termasuk pelamar yang berkarakter dan juga peran seorang mentor. Berikut laporan selengkapnya bersama Vina Mubtadi.
Nadia Atmaji sedang menjalani salah satu mimpinya, yakni kuliah S2 di Inggris dengan beasiswa penuh. Tapi sebelum sampai ke titik ini, ia pernah gagal meraih beasiswa. Bukan hanya sekali dua kali, tapi 6 kali.
Kegagalan itu ternyata mendewasakan gitu dan membuat aku mencari apa sebenarnya yang aku inginkan sih dari S2 ini.
Selanjutnya, ia jadi lebih teliti menyusun dokumen aplikasi, lebih baik dalam menulis esai, dan yang tak kalah penting, mendapat bantuan dari seorang mentor.
Menurut aku sangat penting ya, dan kita jadi ada tiap pertemuan dengan mentor itu ada target.
Upaya ketujuhnya membuahkan hasil. Pada 2021, ia menerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dari Kementerian Keuangan untuk kuliah di University College London, jurusan Media Digital. Setiap tahun diperkirakan ada puluhan ribu pelajar Indonesia yang melamar beasiswa dari berbagai institusi, termasuk LPDP, Fulbright, dan Chevening. Beasiswa yang ditawarkan jumlahnya sangat terbatas, tapi bukan berarti tak ada peluang. Disinilah pentingnya peran seorang mentor yang berpengalaman. Ia bisa membantu pelamar melalui tahapan proses, mengecek esai, dan memberi masukan hingga latihan wawancara. Santika Salim adalah advisor di Education USA at America di bawah Kedutaan Amerika di Jakarta. Selama 3 tahun belakangan, dia telah membimbing ratusan pelajar dari seluruh Indonesia untuk menyiapkan aplikasi beasiswa dan studi ke Amerika secara cuma-cuma.
Kalau kita mau lebih apa ya, lebih bersaing di dalam aplikasi kita ke LPDP, ke Fulbright, itu kita harus punya kespesifikan kenapa kamu perlu beasiswa ini, apakah untuk master, apakah untuk PhD-nya, lalu kamu juga harus bisa menulis dalam bahasa Inggris. Terus berikutnya jelas menyampaikan pengalamannya, karakter, tujuan, dan kontribusinya.
Setiap pemberi beasiswa menetapkan persyaratan dan tahapan yang berbeda-beda. Tapi ada satu benang merah yang sama-sama dicari, yaitu pelamar yang berkarakter. Seperti dijelaskan Raras Tulandaru dari Kedutaan Inggris di Jakarta yang ikut menangani beasiswa Chevening.
To bluntly say, we don't care about your position in career atau at work, kita melihatnya karakter kalian ketika carry responsibility as a leader and influencer to your peers.
Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kontribusi pelamar setelah lulus. Nadia, yang kini sedang menyusun tesis, mengatakan sepulangnya dari Inggris, ia ingin membantu memajukan dunia media digital di Indonesia. Dari Washington DC, Vina Muptadi, VOA.
Organisasi Buruh Internasional atau ALO mengatakan angka-angka terbaru menunjukkan ada 160 juta anak di seluruh dunia yang menjadi pekerja anak. Angka itu diungkapkan dalam konferensi global ALO kelima tentang penghapusan pekerja anak yang saat ini sedang berlangsung di Durban, Afrika Selatan. Vicky Stark melaporkan dari Cape Town, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, dalam sambutan pembukaan kepada para delegasi, Kepala Organisasi Perburuhan Internasional ALO Guy Ryder mengatakan, dari 160 juta pekerja anak, separuhnya bekerja di bidang-bidang yang beresiko bagi kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral mereka. Ryder mengatakan 89 juta pekerja anak berusia antara 5 hingga 11 tahun dan jumlah pekerja anak di kelompok usia itu terus meningkat. Ryder menyerukan diambilnya tindakan untuk melawan munculnya pekerja anak.
Kami tahu apa yang akan membuat perlawanan ini berhasil, yaitu pendidikan dan perlindungan sosial. Tetapi orang-orang yang mengetahui hal ini secara spesifik adalah yang berada di tingkat puncak. Harus ada rasa memiliki pada komunitas secara nasional, bukan seseorang yang terbang dari Jenewa dan mengatakan kepada mitra-mitranya dari negara lain tentang hal-hal spesifik di negara mereka.
Konferensi kelima tentang pekerja anak ini merupakan yang pertama diselenggarakan di Afrika. ILO memperkirakan sebagian besar pekerja anak atau sekitar 70% bekerja di sektor pertanian di mana anak-anak kerap bekerja bersama keluarga mereka. Komisi Eropa mengumumkan akan menanamkan investasi bernilai 10 juta euro, terutama untuk menarget rantai barang-barang pertanian di mana pekerja anak merupakan hal yang rentan dan ekspor barang-barang yang dihasilkan secara signifikan diekspor ke Uni Eropa. Presiden Serikat Perdagangan di Kongres Afrika Selatan, Zingiswa Losi, mengatakan harus ada itikad politik di tingkat nasional untuk mengakhiri pekerja anak.
Yang penting di tingkat pemerintahan adalah memastikan agar pengawas ketenaga kerjaan memainkan perannya untuk memastikan bahwa kami tidak hanya mendengarnya, tetapi juga datang, melihat, dan memastikan tidak adanya hukuman yang dikenakan.
Losi menantang para pekerja untuk menjadi whistleblower atau orang-orang yang memberikan informasi atau kritik membangun. Anousheh Karfar adalah ketua aliansi 8.7, satu organisasi yang bekerja untuk memenuhi target 8.7 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB untuk menghapus pekerja anak pada tahun 2025 dan juga menghapus kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan modern pada tahun 2030. Karfar berada di Durban untuk menyampaikan desakan agar semakin banyak negara yang mengadopsi rencana ASI strategis dan pemantauan. Saat ini hanya ada 26 Pathfinder countries di dalam ILO. Pathfinder countries adalah negara-negara yang berupaya keras mencapai target 8.7 dengan menyelaraskan upaya, melakukan pendekatan baru, dan berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengakhiri pekerja anak, kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan modern.
Kami bersama-sama memproduksi perkiraan global tentang pekerja anak dan kerja paksa. Dan ini adalah masalah yang sangat penting bagi setiap pemerintah dan negara yang mengambil langkah untuk menerapkannya. Kita harus tahu di mana harus memulai pekerjaan ini dan di mana mengakhirinya.
Demikian laporan tim VOA.
Belum lama ini, Paris Hilton berada di National Mall, sebuah lapangan terbuka yang terdapat di tengah kota Washington, D.C. Paris Hilton berbicara untuk menentang pelecehan anak yang seringkali terjadi di berbagai institusi.
Pada tanggal 11 Mei yang lalu, artis, pengusaha, dan sosialita Paris Hilton menyatakan dukungannya terhadap upaya untuk meningkatkan perlindungan anak dan remaja dalam berbagai program yang menyediakan fasilitas tempat untuk tinggal. Ia hadir di depan gedung Parlemen Amerika Serikat, Capitol Hill, dengan beberapa anggota parlemen dan berbicara dengan korban pelecehan lainnya. Paris Hilton mengatakan, pembayar pajak menghabiskan sekitar $23 miliar per tahun untuk menempatkan anak-anak cacat, siswa pendidikan khusus, remaja asuh, dan anak-anak rentan lainnya di fasilitas yang seringkali berbahaya, traumatis, bahkan terkadang mematikan ini, kata Paris Hilton. Ia juga menambahkan, selama beberapa dekade ini, anak-anak yang hidup dalam sistem pengaturan institusional telah dilanggar haknya untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia terhadap pelecehan yang meluas, penelantaran, dan kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Paris Hilton sendiri telah menjadi aktivis untuk tujuan ini dalam beberapa tahun terakhir dan mengungkapkan pengalamannya sendiri yang dilecehkan di sebuah sekolah berasrama di Utah ketika masih muda dalam sebuah film dokumenter berjudul This is Paris, yang dirilis pada tahun 2020. Kepada Associated Press, ia mengatakan, saya di sini untuk mengatakan bahwa itu adalah yang terjadi sebenarnya. Saya mengalaminya sendiri dan saya ingin mengakhiri ini, kata Paris Hilton. Paris Hilton tiba di Washington DC pada tanggal 10 Mei dan berbicara dengan para senator, anggota perwakilan rakyat, para korban pelecehan, dan advokat lain yang membahas kebijakan nasional. Pada tahun 2021, Paris Hilton memberikan kesaksian emosional di sebuah sidang di Utah, di mana ia mengatakan pernah dilecehkan secara mental dan fisik di asramanya. Dia mengatakan petugas asrama memukulinya, memaksanya untuk minum pil yang tidak jelas, mengawasinya ketika mandi, dan mengirimnya ke sel isolasi tanpa pakaian sebagai hukuman. Beberapa minggu setelah kesaksiannya itu, Paris Hilton kembali ke Utah untuk menghadiri upacara penandatanganan Undang-Undang Negara Bagian yang mengatur pusat perawatan untuk remaja bermasalah di Utah. Undang-undang ini mengharuskan lebih banyak pengawasan pemerintah terhadap pusat perawatan dan perumahan bagi remaja, serta mencatat kapan remaja-remaja tersebut mendapatkan pengekangan. Undang-undang ini juga melarang pusat perawatan menggunakan obat penenang atau memberikan pengekangan mekanis tanpa izin sebelumnya. Sejak film dokumenter Paris Hilton itu dirilis, selebriti lain mulai ikut berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah yang terletak di negara bagian Utah itu, termasuk putri Michael Jackson, Paris Jackson, dan seniman tato Kat Von D. Demikian laporan VOA.
Dari dunia hiburan, ada informasi seputar serial layanan streaming The Essex Serpent. Berikut selengkapnya.
Seorang janda asal London di Inggris bernama Cora Seaborn pindah ke kota Essex untuk menyelidiki sebuah laporan mengenai ular mitos. Ia berkenalan dengan Will Ransom, seorang pendeta lokal yang sama-sama memiliki ketertarikan akan ilmu sains dan skeptisisme terkait dengan makhluk ini. Namun ketika tragedi melanda, penduduk setempat menuduh Cora telah menarik perhatian makhluk mitos itu. Semua ini diceritakan dalam serial layanan streaming yang diadaptasi dari sebuah novel karya penulis Sarah Perry yang berjudul The Essex Serpent.
The serpent has come. She was taken for her sins.
No, it was an accident.
Dalam serial ini, aktris Claire Danes berperan sebagai Cora Seaborn. Ia mengatakan kepada Associated Press, waktu kecil dulu, ia pernah mengalami berbagai ketakutan yang berhubungan dengan makhluk-makhluk mitos yang ada dalam bayangannya.
When I was a little girl, I was riddled with all sorts of fears. I would see creatures.
Claire juga sempat bercerita tentang pengalamannya tinggal di sebuah loteng di kota New York dengan pipa-pipa yang terlihat di langit-langitnya. Ia kerap membayangkan adanya sosok makhluk yang selalu mengikutinya dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Lawan main Claire Danes, Tom Hiddleston, juga ikut bermain dalam serial layanan streaming ini dan berperan sebagai pendeta Will Ransom. Kepada Associated Press, Tom bercerita kalau waktu kecil dulu ia juga percaya pada makhluk mitos. Ia juga selalu tertarik dengan laut yang dalam.
I've always been fascinated by the deep sea. It's something even when I was a child learning to swim.
I'm scared. It's in us. We brought it here.
Aktor Frank Dillon yang berperan sebagai seorang ahli bedah mengatakan ia percaya dengan hal-hal yang mistis seperti hantu. Tetapi aktris Clemence Posey yang berperan sebagai Stella Ransom, istri dari Will Ransom, mengaku tidak pernah terlalu membayangkan makhluk-makhluk mistis atau supernatural.
I remember thinking I really wanted to believe in something. Yeah, I guess around the age where you're kind of more aware of life and death.
Every one of us lives with doubt and fear.
Serial layanan streaming The Essex Serpent tayang melalui Apple TV Plus tanggal 13 Mei. Dari Washington DC, VOA.
Belum lama ini, pendiri sekaligus CEO perusahaan SpaceX dan CEO dari Tesla, Elon Musk, hadir di acara Met Gala, yaitu sebuah acara penggalangan dana tahunan untuk Metropolitan Museum of Arts Costume Institute di kota New York. Dalam kesempatan itu, Elon Musk sempat berbicara dengan wartawan mengenai Twitter. Berikut selengkapnya.
Di acara Met Gala baru-baru ini, Elon Musk hadir bersama sang ibu, May Musk, yang mengatakan kepada Associated Press bahwa anaknya perlu istirahat dari kerja.
I needed him to get away from work and he's going to have a fun night tonight.
Tentu saja kehadiran Elon membuat para wartawan yang hadir penasaran untuk menanyakan komentarnya mengenai berbagai berita yang beredar seputar dirinya. Sewaktu ditanya apakah segala hal yang ia lakukan adalah usahanya agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, ia mengatakan,
aspirationally, yes.
Okay.
And hopefully not, they say the road to hell is paved with good intentions, but I think it's mostly paved with bad intentions. But every now and again there's a good intention in there, and hopefully my good intentions do not pave the road to hell.
Kepada Associated Press, Elon Musk menjawab, secara aspirasi, tentu saja ia menginginkan keberhasilan di masa mendatang. Ia menambahkan ada niat baik dalam perjalanan ini dan semoga niat baiknya tidak membuka jalan menuju hal yang buruk. Elon Musk juga mengomentari orang-orang yang mengejeknya, baik di media maupun di dunia maya. Ia mengaku bahwa dirinya tidak sepenuhnya kebal terhadap komentar-komentar negatif yang muncul tentang dirinya.
Well, it does get to me sometimes. I mean, I'm not like, you know, I do have feelings. But Android.
Tetapi ia juga berusaha mengindahkan komentar-komentar yang datang dari para warganet yang mengejeknya. Menurutnya, tidak semuanya harus dianggap serius. Ia percaya dengan berpaling dapat menciptakan percakapan yang lebih baik di ruang publik.
You can't take that too seriously, you know.
Inilah yang juga mendorongnya untuk membeli Twitter dengan harga 44 miliar dolar atau setara dengan 635 triliun. Ia menjelaskan mengenai prinsip dan hal teknis yang akan ia kembangkan untuk menjadikan platform tersebut menjadi sangat menyenangkan.
The goal that I have, should the, you know, everything come to fruition with Twitter is to have a service that is broadly inclusive as possible.
Elon mengatakan ia ingin Twitter memberikan layanan yang luas dan inklusif. Dia juga menegaskan akan ada orang yang bertugas untuk melindungi platform itu dari bot, perundung, dan penipuan.
We have to get rid of the bots and trolls and the scams and everything, because that's obviously diminishing the user experience, and we don't want people getting tricked out of their money and that kind of thing.
Sekian dulu kabar terkini seputar Elon Musk dari Washington DC, VOA. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlin Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.